Кечке саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Үркүндүнү 100 жылдыгын турлай анын айланасында маалымат тиреши күчөгөндөй.
Бүгүнкү абалыбыз, келечек абалыбыздагы сөз бул маселе менен айкалыштырбасак болбойт да. Россиялык Федерациянын жетекчилери буга макул эместигин билдирип атышат окшойт. Генетикке келе биз дүйнөгө жаман аттуу болбойлу деген.
Украинада бүгүн белгилүү журналист Павел Шереметти эскерүү зөрүлгөлөрү өтүп жатат. Алайда гана эки күн мурда Киевде жарылып кеткен украин бийликтери окуяны атайлап өлтүрүү деп аташкан.
Жерик кездешкен ыкма менен мындай көрүнгөн кишинин колунан келе бербеген жол менен өлтүргөндө, демек бул демократияга каршы, сөз эркиндигине каршы, бүткүл баягы коомчулукка каршы болгон кылмыштар.
Ислам мамлекеттерине каршы АКШ баштаган коалиция кирген мамлекеттер Ирактын Мосул шаарын бошотуу боюнча ири операцияга даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Кечки азаттан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу, а дегенде акыркы кабарлар, алар мен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Сузак акиминин Батыровтун мүлкүнө байланыштуу иши сотко өттү. Жалал Абад облусундагы Сузак районунун акими Абдимуктар Маматовтун үстүнөн Кадыржан Батыровтун мүлкү боюнча козголгон иш сотко өттү. Башкы прокуратура билдиргендей, аны менен кошо райондук сот аткаруучулар кызматынын өкүлүнүн райондук мүлктү каттоо башкармалыгынын үстүнөн козголгон кылмыш иш да сотко жөнөтүлдү. Маалыматка караганда, алар 2010 жылдагы калабага айыпталып, сыртынан өмүр бою камалган Кадыржан Батыровтун Дмитриевка айылында жайгашкан кыймылсыз мүлкүн жашырган деп айыпталышууда. 6,705,000 сомдук мүлк мурунку президент Курманбек Бакиевтин тууганы Санжар Бакиевтин пайдасына мыйзамсыз өткөрүлгөн деп айтылат башкы көзөмөл органынын билдирүүсүндө. Аким Абдымуктар Маматов бул иш ал 2011 жылы райондук мамгаттоонун башчысы болуп турганда Али Шемдиктен улам туура эмес катталып калганын, бирок Санжар Бакиевтин наамына жазыла электигин билдирди.
Мен айтайын дегем, ал жерде саны неме болгон жок, өкмөткө эч кандай ущерб келген жок, ал үй бир жака кеткен турат, ошол жерде просто эле ал жер азыр недоразумение болуп турат, разборка болуп атат.
Абдымуктар Маматов ушул тапта эмгек өргүүсүндө экенин айтты. Дональд Трамп расмий түрдө президенттикке талапкер катары аттанды. Бейшемби кечинде Кливлендте өткөн Республикачылар партиясынын жыйынында Дональд Трамп расмий түрдө АКШ президенттигине талапкер катары бекиди. Иш чарада сүйлөгөн сөзүндө Трамп Американын кызыкчылыгын баарынан өйдө коюп, сырткы жана ички душмандардан коргоруна басым жасады.
Americanism, not globalism.
Биздин ураан глобализм эмес, американизм болот. Американы биринчи орунга койбогон саясатчылар бийликте турганда өлкөбүздү башкалар да сыйлашпайт, деди Трамп. Ал АКШнын Европа, Латын Америка жана Азия өлкөлөрү болгон тышкы соода келишимдерин кайра карап чыгуу убадасын дагы бир ирет кайталады. Ошондой эле Трамп мыйзамсыз иммиграцияга чекит коёорун, түштүк чек арада дубал көтөртүп, иммиграциялык системаны реформалоого даяр экенин айтты. Буга чейин деле делегаттардын курултайында ал көпчүлүк доош менен аталган партиядан талапкер катары тандалып алынган. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрга белгиленген. Ошто патрулдук милиция кызматкери кол салууга кабылды. Оштун Кара Суу районунда 22 июль күнү эртең менен патрулдук милиция кылмышкерди кармоо учурунда жарадар болду. Маалыматка караганда, тартип сакчылары машина урдоо фактысы боюнча кабардан улам кылмышкерди кармоого чыгышкан. Тико автоунаасын Кара Суудан урдап качкан адам Ош шаарында курчоого алынган. Кармоо учурунда ал милиция кызматкерин бычак менен сайып жибергенин облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Жанна Сатарбаева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында милиционер ооруканага жеткирилген, абалы канааттандыраарлык. Ал эми кол салган адам кармалып сурак берүүдө. Кылмышка шектүү жаран Жалал Абаддын 26 жаштагы тургуну экени, акыркы күндөрү ал Кара Сууда жашап жүргөнү аныкталды. Караджич трибуналдын чечими боюнча апелляциялык арыз менен кайрылды. Босниялык сербтердин мурдагы лидери Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналы тарабынан 40 жылга эркинен ажыратылган Радован Караджич ага чыгарылган өкүм боюнча апелляциялык арыз менен кайрылды. 70 жаштагы Караджич өз арызында сот чечим чыгарууда элүүдөй ката кетиргенин жазат. Караджичтин адвокаты Питер Робинсон 22 июлда Гаагада жасаган билдирүүсүндө сот адилетсиз өткөнүн билдирди. 24 мартта мурдагы Югославия боюнча улуттар уюмунун эл аралык трибуналы босниялык сербтердин экс-лидери Радован Караджичти Сребреницадагы геноцид жана өткөн кылымдын 90-жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштары үчүн күнөөлүү деп тап 40 жылга эркинен ажыраткан. Карасууда баннерлердин айрылышы териштирилип жатат. Оштун Карасуу районуна илинген «Кайран элим кайда баратабыз» деген жазуусу бар баннерлердин айрылышын милиция териштирип жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, көрнөк жарыялары атайын жыртылбай шамалдан айрылган да болушу ыктымал. Коомдо катуу талкуу жараткан баннерлер алгач Бишкек шаарына илинген, анда улуттук кийимдеги аялдардын бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин, ошондой эле чүмкөнгөн зайыптардын сүрөтү жайгаштырылган. Аны коомчулукту экиге бөлүүчү чагымчыл мүнөздө деп баалагандар да болгон. Ошол эле маалда коомду диний радикалдашууга жеткирбөө үчүн мындай чакырыктар зарыл деген пикирлер да айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев андай баннерлерди бүт Кыргызстанга илүүнү тапшырган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Турк эми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй облусу аймагында 14-19, эртең күндүз 27-32, Таласа түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Баткене түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, ал эми Борбордо түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттан программабызды улантабыз. Улуу үркүндүн 100 жылдыгы турлай анын айланасында маалымат тиреши күчөгөндөй. Айрым орус ачылы маанайдагы окумуштар жана коомдук саясий ишмерлер мындан бир кылым илгери болгон окуяга жаңыча тарыхый саясий баа берүү аракетин айыптаган пикирин баймабай билдирип жатышат. Кыргызстанда бул кандуу окуяны кыргын геноцид деп эсептелиши керек дегендер дагы, эңириде Орусиянын кабак кашын кароо зарыл дегендер дагы бар. Темага кенирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
Перспективтүү изилдөөлөр борборунун жетекчиси, философия илимдеринин доктору Сергей Масаулов үркүндү эң эле батыш окумуштуулары Орусияны жаман көрсөтүү үчүн кайра жазууга куштар болуп жатканын айтып чыкты. Спутник маалымат агенттигине курган маегинде 100 жыл мурунку окуяны көтөрүлүш же лидери атайын планы жок кокусунан чыккан козголоң болгон деп сыпаттады. Геноцид же улуттук боштондук кыймыл болгон эмес деп билдирди. Масаулуфтун мындай пикири 100 жыл мурунку кызыл кыргынды геноцид деп таануу керек дегендерге жооп болгонсуду. Былтыр август айында Сокольдогу элдик курултайда бир кылым мурдагы окуяга геноцид деп баа берилген эле. Үркүн боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү Мамбет Чунузабылов аны мындайча негиздеп жатат.
Кыргынга чыдабай кеткенбиз да. Ошондуктан кыргын тедер Сиборунан баштап Сокольго чейин кыргыздар жашаган жерлердин бардыгын кыргыздарды боорго көчүрүп, тоонун отуруп ташкан жеринен сүрүп, тоого эме туруп, булардын жерин ээлеп алышкан. Ошол отуруп ташып алган жеринде кыргыздардын тиргилиги жүргөн, ошол жерде эгин талашы болушкан, баарын алып койгонда геноцид деген признакты изилдедим да мен. Биринчи признак кыргын болот экен, экинчи признак жашоо шартын бузат экен, кууп чыгат экен жашаган жеринен, качып кетти болду дебесин. Артынан барып коктоолорду кырышкандар.
Үркүн боюнча элдик комиссия эмки айда 11 августадагы элдик курултай өткөрүүгө камынып жаткан экен. Мамбет Чунузабылов буга чейин кабыл алынган чечим сунуш талаптары боюнча расмий бийлик үн катпай жатканына токтолду.
Биздин талабыбызда болсо да Путин келсин бияка 100 жылдыкта. Путин келип туруп ошол жанагы 100 жылдыкта чогуу өткөрсүн, болбосо Москвадан өткөрсүн, потому что ошондо биз Россиянын букарасы болгонбуз. Бул Россияда болгон кайгылуу окуя. Анда Кыргызстан эми үчүн өткөрдү 100 жылдыгын деп ошондой талап койгонбуз да. Анан келип алып туруп ушундай эмесин кечирим сурасын дегенбиз.
Анткет менен 100 жыл мурунку кандуу окуяны белгилеп эскерүүдө ага баа берүүдө расмий Бишкек Москванын каш кабагын эске алышы керек дегендер да бар. Улуттук илимдер академиясынын алдындагы тарых жана маданий мурас институтунун директору Акылбек Жуманалиев үркүнгө баа берүүдө азыркы кырдаал жагдайды эске алып аша жаппаш керек дейт.
Бүгүнкү абалыбыз, келечек абалыбыздагы сөз бул маселе менен айкалыштырбасак болбойт да. Россиялык Федерациянын жетекчилери буга макул эместигин билдирип атышат окшойт. Геноцид дебек эле биз дүйнөгө жаман атты болбойлу деген алардын дагы ойлору бар го кепи. Бул жагынан алганда буга дагы макул болсо болот. Себеби эми өзүбүз дагы бир топ социалдык жактан, экономикалык жактан, башка жактан да бир топ Россиялык Федерация менен байланышты түзүп алып, жакшы баратабыз, бир жардам болуп атат. Анан биз ушундай кейзис менен чыксак, биз өзүбүзгө өзүбүз азыркы күндө көп тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды кайра түзүп алып жүрбөйлү деген маселе.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев дагы мындай пикирди кубаттап жатат.
Чынында ошол мезгилде бир топ калкыбыз каршы күрөштү жүргүзгөн болчу да. Тилекке каршы илимпоздор айтып атат, айрым жанагы кара тилдердин арасында биздин деле өзүбүздү унутуп канчамча жарандар да болгон экен да. Ошондуктан бул кичине мындай татаал алак маселе да. Себеби ак падышанын күч куралы жетиштүү болчу эле, эгер Улуу Октябрь социалисттик революция болбосо мен айта албайт элем биздин тагдырыбыз кандай болмок депчи. Ошондуктан бул жерде биз болгону болгондой айтышыбыз керек. Эл көтөрүлгөнү бул факт. Ал эми муну геноцид деп айтканга мен мисалы үчүн тарыхчы катары айта албайт элем да. Геноцидтин белгилери болуп калышы мүмкүн. Бирок мындай түпкү тамыр менен түбөлүк кыргыздарды кырып аткан деген жерди мен байкаган жокмун да.
Былтыр жазында президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн 100 жылдыгын белгилөө тууралуу жарыкка кол койгон. Анда бир кылым мурунку кандуу окуянын себептери жана кесепеттери, тарыхый жактан адилет бааланышы керек деп белгилеген. Кийинчерээк орус бийликтери 1916-жылдагы окуянын белгиленишине каршы эместигин айткан. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Украинада бүгүн белгилүү журналист Павел Шереметти эскерүү жерлөөлөрү өтүп жатат. Ал айдаган ууна Киевде 2 умурда жарылып кеткен эле украин бийликтери окуяны атайлап өлтүрүү деп аташкан. Павел Шереметти бүгүн кыргызстандык кесиптеши Азамат Тынаев дагы эскерет. Аны кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тартты.
Азамат мырза, журналист Павел Шереметтин Кыргызстандагы лекцияларына катышып, пикирин уккан кесиптеш катары анын Киевдеги кейиштүү өлүмүн кандай кабыл алдыңыз?
Эң биринчиден бул оор кабар, анткени Павел Шереметти 2 жыл мурун Кыргызстанга келип, бир топ лекцияларды окуп, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп иштеп кетчү да. Баягы Кыргызстан абдан жагып, көлгө барып ошол жактан иштеп жүргөндө дагы баягы биздин өлкөбүз менен абдан суктанып, бирок андан тышкары мындай чоң бааны баягы биздин демократиянын деңгээлине, биздин баягы эркиндик, анан жай сөз, анан прессанын эркиндигин абдан мындай жогору баалап,
жакшы баасын берген.
Украина жөнүндө да мындай көп айтчу. Майдандагы болгон революцияны бул албетте мындай абдан жакшы кабыл алып, бирок ошого карабастан жаңы революциялык бийликтерди да абдан катуу сындап жүрчү. Белгилүү журналист курман болгону бул албетте өтө мындай резонанстуу нерсе. Дароо эле мындай ар кандай версиялар чыгып баштады.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын төрагасы Педро Агромунт Павел Шереметтин өлүмүн сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна каршы чабуул деп сыпаттады. Кыргыз медиасындагы эксперттер бул өлүмдү кантип божомолдоп жатышат?
Ушуну уккандан кийин соц тармактарга мындай өзүбүздүн сөздөрүбүздү жазып, аны жакшы сөз менен эскерип, анан мындай абдан капа болгонубузду билдиргенде мындай көп кишилер сурап баштады да, журналист мына өлтүрүп кетишти, баарыңар дароо эле жазып чыгып атасыңар, журналист башка адамдан эмне артыкчылыгы бар, жөнөкөй адамдар деле мына өлтүрүлүп кетип атпайбы, силер эмнеге эчтеке айтпайсыңар деп. Кайсы кишилерди качан машина менен баягы жардырат? Биринчиден баягы өлтүргөндүн жанагы эмеси ошондо болуп атпайбы? Качан журналисттерге каршы кол көтөрүлгөндө ушундай демонстративдүү, циничный түрдө өлтүрүлүп, мындай абдан мындай сейрек кездешкен ыкма менен
мындай көрүнгөн кишинин колунан келе бербеген жол менен өлтүргөндө, демек бул демократияга каршы, сөз эркиндигине каршы, бүткүл баягы коомчулукка каршы болгон кылмыштар.
Деги эле постсоветтик өлкөлөрдө иштеп жүргөн иликтөөчү журналисттердин коопсуздугуна кандай баа бересиз азыр сиз?
Ошондой мындай терең иликтөөлөр менен иштеген журналисттер өзгөчө жана журналистиканын жана саясий катмарларында иштеген журналисттердин коопсуздугу албетте өтө төмөн. Анткени буну статистика деле далилдеп берип атат. Постсоветтик мейкиндикте ушундай журналисттердин абалы андан да мындай эмес, курчта абдан. Россиянын эле өзүндө 2000 жылдан баштап мына 16 жыл өтүп 300-төй журналисттер курман болушкан. Украинанын да статистикасы өтө эле жогору.
Жакынкы эле тарыхта Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттердин өмүрүнө коркунуч келген окуялар болгон, кабарыңыз бар. Айрымдары кесиптик иши деп курманда болушту. Азыркы кыргыз журналистикасындагы иликтөө жанрына кандай баа бересиз?
Ушундай мисалдардан кийин мен ойлойм, тиги жаш кесиптештерибиз дагы мындай чочулап кетеби, ой, бул деген абдан мындай коркунучтуу нерсе экен, биз да бирдеме кылып таштабасын деп, балким ушундай окуялар мындай билгизбей, бирок өзүнүн да таасирин кылат.
Демек иликтөө жанрынын төмөндөшүнө бир таасир бериши мүмкүн деп атасым сизге.
Ошондуктан биздин баягы укук коргоочу органдардан чоң кадамдарды жасаса, журналисттерге көмөктөш болуп, эгерде аларга мындай кол көтөрүлүп же кандайдыр бир укуктук эмес немелер жасалганда ошого мындай абдан катуу киришип, кармарын кармап, жазалоочусун жазалап, ошон жок дегенде турганда балким абал башка деле болмок.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна медиа эксперт журналист Азамат Танаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялардан. Ислам мамлекетине каршы АКШ баштаган коалиция кирген мамлекеттер Ирактын Мосул шаарын бошотуу боюнча ири операцияга даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Вашингтондогу жыйынга 40га жакын өлкөнүн тышкы иштер жана коргоо министрлери чогулду. Ирактын экинчи ири шаарын жыхачылар 2014 жылдын жайынан бери ээлеп турушат. Ирактын премьер-министри Хайдар Алабади Мосулду жыхачылардан быйыл жыл соңуна чейин бошотууну убада кылууда, бирок операция качан башлары азырынча айтыла элек. Ага даярдык көрүү, операциянын жүрүшүндөгү, андан кийинки ыктымал кесепеттер, аларды алдын алуу жана жоюунун жолдору Вашингтондо соңку 2 күндөн бери өткөн жыйындарда талкууланды. Ислам мамлекети тобуна каршы АКШ баштаган коалицияга мүчө өлкөлөрдүн бири Британиянын коргоо министри Майкл Фалоннун айтымында Мосулду бошотуу мүмкүнчүлүгү азыр жакындап калды, бирок али дагы бир топ иш талап кылынат.
Мосулду бошотуу баарынан чоң сыйлык болот. Мунун баары азыр көрүнүп калды, бирок менимче пландоодо али бир нече аптаны, андан кийин шаар үчүн уруштар дагы бир нече аптаны алат. Мосул боюнча операция талаптагыдай даярдалуусу керек, жетиштүү күч топтолуп. Биз ошол күчтөргө талаптагыдай инвестиция жасообуз зарыл. Коалиция боюнча өнөктөштөрдүн ар бири өз салымын кошуп, Ирактын өкмөтү иш жүзүндө шаар бошотулгандыгын эртеси башталуусу керек, стабилдештирүү жумуштарын даярдаш абзел. Бул суу, электр кубаты, тазалоо өңдүү негизги кызматтарды эле калыбына келтирүү эле эмес, Мосулга ишеним берүү дегендик. Мосулдун калкы ал жака кайтып, коопсуз жашоосуна ишеним берүү дегендик.
Деди Британ коргоо министри. Ирактын экинчи ири шаары катары саналган Мосулда этникалык курамы ар кыл 1 миллиондон ашуун эл жашаарын эске алганда, буга чейин Ислам мамлекети тоонан бошотулган Фалужа, Рамади, Тикрит шаарларына караганда кыйла кыйыныраак болорун аймак жана коопсуздук боюнча эксперттер дагы айтышууда. Ирактын шииттер үстөмдүк кылган борбордук өкмөтү, өлкөдөгү суннит лидерлери жана күрд автономиясынын бийлиги ортосунда Мосул бошотулгандан кийин кайра кантип курулары жана башкарылары боюнча пикир келишпестиктер бар. Маалыматтарга караганда Мосулду алуу боюнча операцияга ошол аймактан чакырылган 15 миңдей жоокер тартылары макулдашылган. АКШ жакында Иракка кошумча дагы 560 аскер жөнөтөрүн жарыялап, Ирактагы күчтөрүнүн жалпы санын 4650 чыгарган болчу. Кошумча жиберилген күчтөр Мосулду алуу боюнча операцияга колдоо көргөзөрү айтылган. Мамлекеттик катчы Джон Керри Вашингтондогу жыйында сүйлөп жатып, буларга токтолду.
Our coalition and our partners on the ground have driven Daesh.
Биздин коалиция жана жер-жерлердеги өнөктөштөр Даишти Иракта алар мурда ээлеп турган аймактардын дээрлик 50%, Сирияда 20% сүрүп чыгарды. Биздин ава соккулар Даиштин жетекчилигин деградация кылды, алардын камсыздоо түйүндөрүн басып кирүүчү аскерий операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн үзгүлтүккө учурапты. Булардан улам Даиштин согушкерлер саны кеминде 3-1 кыскарды. Катарына жаңы адамдарды тартуу жайлады. Дезертирлик күчөдү. Бүгүн биз чындап эле Даиш Ирак менен Сириядан толук сүрүлө турган учурду күтө алабыз.
Деди АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри. Ирактын өзүндө жергиликтүү армия Мосулду алуу боюнча операцияга даярдыгын жыхачылар 2014 жылын жайында ээлеген бул шаардын чегерегинде көрүп жатат. Вашингтондо бир күн мурда Ирактын гуманитардык муктаждыктары боюнча дагы жыйын өтүп, донор мамлекеттер анда Багдадка дагы 2,1 миллиард доллар жардам берүүнү убада кылышты. Ислам мамлекети тобу менен согуштан улам 3,3 миллион калкы жер которууга ар кас болгон Ирак азыр буунун эсебинде 4,5 миллиард доллар гуманитардык жардамга муктаж. Улуттар уюму өз планында быйыл Ирак үчүн гуманитардык жардам катары болгону 778 миллион доллар караган. Улуттар уюмунун өкүлдөрү белгилешкендей, Мосул шаарына күтүлүп жаткан чабуулга чейинки гуманитардык муктаждыктар үчүн 284 миллион доллар, чабуулдан кийинки кесепеттерди жоюуга 1,8 миллиард доллар керек болот. Улан Алымкулуулу Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштагы окуялардан. Кара суудагы жаңы майла айылынын тургундары бала бакча курула турган жерди бийликтер сатып жиберди деп нааразы болушууда. Алар кыштакта жалаң лөөлүү тектүүлөр жашагандыктан бийликтер тоготпой жатат деп даттанууда. Жергиликтүү жекчилер болсо тилке муктаждарга берилгендигин, бакча башка жакка курулаарын билдирип жатышат. Иштин чоожайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов сураштырып көрдү.
Ош шаарында канааттар жайгашкан жаңы майла айылынын жашоочулары бала бакчага деп бөлүнгөн жер участкасы сатылып кеткенин бир ай мурда гана билишкен. Мындай чечимге нааразы болгондор кыштак баш ийген Нариман айыл округунун жетекчилерине барып бир нече жолу даттанышкан, бирок бийликтер жашоочулардын сөзүн укпай койгон. Кыштактын тургундарынын бири Кария Урманова буларга токтолду.
Энди лөөлөрдү писан кем жаптыр дедилер булар. Азыр акча жоксо
келечекте ушул жайга бала бакча курулуп, биздин балдар кичине болсо да билим алат деп үмүттөнүп жатканбыз. Ал тургай жакын арада бакча түшөт деп да күтүп турганбыз. Бирок Минтиев айыл округ башчылары бул жер тилкесин сатып жиберишиптир. Жашырбай ачык айта турган болсок, биз лөөлүү болгонубуз үчүн гана теңсинбей, тоготпой жатышат. Акыры лөөлөр деле Кыргызстандын жараны го. Биздин деле укуктарыбыз бардыр. Эмне үчүн биздин балдар бала бакчага барса болбойт? Эмнеге бизди у киши ордуна көрүшпөйт?
Энди лөөлөрдү башым писан кем жаптыр. Кыргызстандын адамыкы биз. Кыргызстанда жашаганыбыздан кийин Кыргызстандын адамы биз.
Айыл округунун жетекчилери укпай койгондон кийин жаңы маалелектер Карасуу райондук акимчилигине, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө да кайрылышкан. Бирок ал жактан да эч кандай жыйынтык болгон эмес. Маалым болгондой, негизинен лөөлүү тектүүлөр жашаган жаңы маале айылында 3500 кожолук бар. Акыркы жылдары алардын балдарын билимге тартуу жолго коюлуп, 9-чу класска чейинки мектеп иштеп жаткан. Эларалык уюмдар аларга бир топ жардамдарды да көрсөтүп келген. Бирок кыштактагылар жаңы мааледе бала бакча жоктугун белгилешип, бийликтерден ушуну талап кылып келишкен. Айылдагы ата-энелердин бири Мансур Кадыров мындайча даттанды.
Айыл өкмөт тан алган адамдар азыр биз сатып алып үй курабыз деп атат. Экиге бөлүп үй курабыз деп атат. Бул жердеги элдер тополон кылып, болбосо ошончо эле өкмөт берсе, болбосо садикке берсин, мына жаңы маалланын садиги жок, садикке берсин деп жаңы маалла ушуну вопрос болуп атат. Азыр балдарыбыз көчөдө жүрөт. Жаш балдар бул жаңы маалланын садиги жок. Хатта 100 адам болсо эм ушерден билим алат.
Ал эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жер тилкеси мыйзамсыз сатылганын четке кагууда. Нариман айыл округунун башчысынын орун басары Надыр Хасилов мындай дейт.
2011 жыл чек бергенден кийин 8 соттук жер соц объект куробуз деп калган. Жаңы маал айылынын тургундары балдар бакчасы куробуз деп жүрүшөт эле. У жерде барып көргөндө архитектура нималар жер бала бакчага ыңгайлуу эмес да, кичине болуп калган. Айыл өкмөт аларга айткан, сиздерге башка чоңураак жер берем деп айтылган ал жер. Ал жер сатылган эмес. Сессияда көрүлүп, 2 жетим балаларга өчүр боюнча берилген чек. Мындан акча алынган эмес эч кандай.
Хасинов ошондой эле бул процессте лөлү этносуна карата кысым да жоктугун кошумчалады.
Бизде мындай эмес. Өзбек, кыргыз, орус, түрк, лөлү баардыгын бирдей карайбыз да. Бала бакчасы азыр бизде эле эмес, баардык айыл өкмөттө проблема мындай.
Кара Суу районунда лөлү тектүүлөр жашаган Жаңы Маали айылындагы Мырза Турсунал атындагы мектепте жалпы 600-дөн ашык окуучу бар. Мектепке чейинки балдардын саны деле 200'дүн тегерегинде. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз эл артисти, балетмейстер Берик Алимбаев менен коштошуу зыйнаты бүгүн Улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Маркумдун кыргыз балетине кошкон салымы тууралуу сөздүк абарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Замандаштарынын айтымында жаштайынан жетим калган Берик Алимбаев 1947 жылга чейин Фрунзедеги балдар үйүндө тарбияланган. Кийин аны Ленинград шаарына хореографиялык окуу жайга жиберишкен. Маркумдун замандаштарынын бири, кыргыз эл артисти Тентимиш Мураталиев, Алимбаевдин чыгармачылык чыйыры кантип башталганын мындайча эскерип турду.
Жаш кезинде кыйын турмуш жашаса дагы, кийин окууну Ленинградтан бүтүрүп келгенден бери мен билем Берик Алимбаевди. Балет искусствосуна сиңген эмгеги бу ат көтөрүп эмгек кылды. Өзүн тарбиялап аткан балдарынан четинен айтайын, менин досум Чолпумек Базарбаев Советтер Союзунун эл артисти болду. Башкаларын айтып отурганда жок эле дегенде Россиянын эл артисттери болду. Эмгек сиңирген артисттери болушту. То есть бул өзүнүн профессионалдык жагынан, өз бий искусствосун өздөштүрүү жагынан, окуучулар тарбиялаган жагынан алда киши салчы эмес.
Берик Алимбаев бийчи катары классикалык жана улуттук спектакльдердеги негизги партиялардын баарын аткарган. Алардын катарында Аккуулар көлү, Жизель, Ремео менен Жулета жана башка спектакльдер бар. Маркум өзүнүн өмүр жолунда балет өнөрүнүн чевери катары бир нече шакирттерди тарбиялап өстүргөн экен. Алардын бири кыргыз эл артисти таанымал балет жылдызы Акан Нуртазин. Ал бизге устаты тууралуу буларды айтып берди.
Его место в искусстве это просто.
Алимбаев кыргыз хореография искусствосунда өтө салмактуу орун ээлейт. Ал өзүнүн замандаштары Рейна Чыкоева, Оран Сарбагышев менен бирге кыргыз балетин түптөп, аны жогорку деңгээлге алып чыккан. Берик Алимбаевдин өзгөчөлүгү анын кыргыз балет искусствосунун бирден бир романтиги болгон десек болот. Ал таланттуу солист, таасирдүү педагог, мыкты көркөм жетекчи эле. Мен өзүмдү Алимбаевдин шакиртимин деп эсептейм. Учурда балет өнөрү боюнча эл аралык сынактардын жеңүүчүсү болуп жүргөн Марат Сыдыков да Алимбаевдин кийинки муундагы шакирттеринин бири.
Новые молодые.
Маектешибиз кеп оролу келип турганда кыргыз балет өнөрүн жогорку деңгээлге алып чыккан залкар бийчилердин эмгеги эгемендик жылдары кейиштүү тагдырга туш болгонун да кошумчалай кетти.
Учурда хореографиялык искусствосунун абалы жакшы эмес. Мен акыркы 5-10 жылда мамлекеттин балет өнөрүнө болгон мамилесин таптакыр начарлап кетти деп айтар элем. Албетте, бул биздин саясий оош кыйыштарга да байланыштуу. Өкмөтүбүз, маданият министрибиз тез-тез алмашып, жалпы маданият боюнча туруктуу саясат жүрбөй калды. Бир учурда өкмөт жылына опера балет театрына 4 толук метраждуу спектакльге каражат бөлөрүлө. Учурда бир тыйын да
берилди.
Балетмейстер Берик Алымбаев менен коштошууга келген маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов маркумдун сөөгү жашырылып жаткан учурда азаттыкка балет өнөрүнө болгон мамлекеттин азыркы мамилеси тууралуу буларды айтып берди.
Буга чейин кыйын абалда келип турса, азыр абдан катуу көңүл бөлүнүп аткан убакыт чынында. Мамлекет башчыбыз Алмазбек Шаршенович өзү келип, өзү лично жолугуп ар бири менен анан көйгөйүн чечиш үчүн ушул айлык маянасын ушу 100% көбөйткөнү, маданият ушу операдагы маданият кызматкерлерине 20%на стипендия берди 10 000 сомдон, андан тышкары мына 37 000 сом бөлүнүп ушу тышкы ички реконструкцияга берилип атат. Бул ушу опера балет театрыбызга көңүл бөлгөн.
Максутов алдыда Алимбаевдин 80 жылдыгына байланышкан иш чаралар өтөрүн айтты. Берик Алимбаев 20-июлда 79 жашында дүйнө салды. Ал 1936 жылы 30 декабрда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.